Hans bror blev vild, og han derop har bedt mig om at være. Så derfor står jeg her. Jeg skal fortælle et vidnesbyrd om, hvordan jeg kom til tro. Og det gjorde jeg helt nøjagtigt. Jeg har hele tiden sagt en 16-2, men i virkeligheden, fordi det var over midnat, så var det jo den 17. oktober i 1921. Og det skete med en tilfældighed. Men lige kort fortalt, jeg kommer fra New Age-miljøet, hvilket betyder, at jeg har skiftet med. Nej, hvor er det
rigtigt?
Nå! New Age-miljøet, det betyder, at man kan beskæftige sig inden for det alternative område med afdøde kontakter, klæderanser og numerologi, når jeg har haft, har en masse alternative uddannelser. Og den her dag, jeg så en eller anden opslag et eller andet sted fra en eller anden sød pige, der skrev, at hun kom i et fællesskab, som var simpelthen så fantastisk, og det virkelig havde forandret hendes liv. Og det læste, og jeg tænkte, at det lyder dejligt der. Må I ikke, jeg kan komme med til det også? Så jeg skrev til hende og siger, at undskyld, jeg skriver til dig, men er der mulighed for, at jeg kan komme derhen, hvor du er? Og jeg tænkte, det var noget mindfulness, eller noget kakao-simoni, eller noget i den retning. Og hun skrev så tilbage til mig, at hun havde undersøgt det, og at det måtte jeg gerne. Det foregik i min lille lejlighed på Frederiksberg, og der skulle jeg bare med besøg, og kom så. Det gjorde jeg. Og jeg kom op i lejligheden og tænkte, hvor er alle de der kort henne, som man plejer at have, altså sådan nogle enkekort og sådan noget, hvor er de henne, og der bare dufte af røgelse og sali dufte over hele lejligheden, det var der ikke noget af. Men det var lige meget, der var en masse 10-12 søde mennesker derinde, der blev velkommen og var virkelig, virkelig hjertelige. Hvilket ikke helt plejer at sådan i den spirituelle, men de var jo søde, men meget overfladisk alligevel. Så det var meget, meget dejligt at komme der. Så jeg satte mig ind i den her stue, hvor der var de der 10-12 mennesker. Og kort tid efter, så tog de alle sammen og løb op af tasken. Bibelen! Det havde jeg regnet. Og jeg tænkte bare, hvad? Bibelen? Hvad laver der her? Hvordan går man ud af sin lille stue? Hvordan kommer jeg op med herfra? Men jeg havde lidt pli, og jeg havde ikke mod til at gå, så jeg blev siddende. Og så kommer den fyr til mig og siger, så har du ikke din bibel med? Nej, jeg har ikke bibelen. Jeg ejer din bibel. Måske jeg kan finde en på min konfirmationstid, men nej, det har jeg ikke. Nå, skal du tænke på? Du får en af mig. Og jeg må gerne tage med hjem. Nej, det tror jeg ikke, jeg får brug for, men tak. Og så tog jeg imod bibelen, og så beskiftede de med at læse op på kryds og tværs af hinanden. Men hver eneste gang, de læste, så kunne jeg høre, hvad de sagde. Jeg kan se deres mund bevæge sig, men jeg hører ingenting. Når de sidder og taler sammen ellers, så kan jeg godt høre det, men lige så snart de begynder at læse op af bibelen, så kunne jeg ikke høre noget. Og jeg kan ikke huske helt præcis, hvad jeg tænkte, men jeg tænkte bare, at det var meget mærkeligt, meget, meget mærkeligt. Og så kiggede jeg så ned i den her bog og kiggede. Den var blank. Der var ingen bogstav. Der var ikke noget i den. Og jeg tænkte sådan lige et øjeblik, at det er en joke. Men havde også en på fornemmelsen, at det er det selvfølgelig. Han har jo givet mig noget med noget i, men jeg kan ikke se noget, jeg kiggede på. Og når jeg kiggede ud i gang, jeg kunne godt se noget, men jeg kiggede på. Og så var der en af ham fyren, der havde givet mig bogen. Han kommer så ind i stuen, han har lige ordnet Francis, så han kommer ind i stuen, og så skubber jeg ham ud i gangen, og så begynder jeg at skræmme. Så du joker med mig, du kan man bor uden bogstaver i. Og jeg er inde, de sidder og taler, og de er så forbi, at jeg kan ikke høre noget. Og så siger han, hvad siger du? Så siger jeg, jamen, rolig nu, prøv lige at fortælle det stille. Jamen, de læser op for den der bog, og jeg kan ikke høre noget. Jeg kan sige, der er små bevæser, og de taler jo, men jeg kan køre det. Så siger han, du har et angreb. Et angreb! Du har et angreb, man kan bede for dig. Bede for mig? Så siger han, jamen, jeg tror det bedst. Det er helt ufarligt. Sådan, okay, hvor godt. Men jeg vil gøre dig lige til, at jeg skal lige ind og have fat i en af de andre. Og så går han ind i smule og peger på en eller anden måde. Han kommer også ud, og så siger han, vi skal lige bede for mig, hun har et angreb. Og så går vi så ind i siden af, og de beder for mig. Jeg laver en mindre uddrivelse, som er meget fint, der er noget. Det er ikke noget voldsomt, men meget fint, og beder virkelig en tæt for mig, og de får kontakt til noget. Og så går vi så ind i stuen, som vi kort efter. Og så kan jeg høre, at de læser på bilen. Jeg kan få lov til at høre det bibelske ord igen. Og synes jeg, det var mærkeligt. Jeg forstod det ikke rigtigt. Jeg tænkte ikke så meget over det, det var mærkeligt. Men nu kunne jeg høre bibelen, og alt var fint. Og bogen, jeg havde fået et par bogstaver i. Der var stået en masse ting. Lige pludselig, som jeg ikke havde set før. Og så gik dagen og lynhurtigt. Og det var det bedste selskab, og fik en masse, der var en masse bønner, og der var også på et tidspunkt, de talte tunge. Og det kunne jeg heller ikke lov til at høre fra starten af. Der blev jeg også døv, og så blev jeg bedt for igen, så kunne jeg høre deres tunge tale. Klokken 23 cirka om aftenen, de der 11 timer efter, der gik de fleste folk. Og jeg følte jo nærmest, at jeg stadig ikke var kommet, men jeg var bare helt vildt taget af det her. Og de gik hjem, så var vi ham Mathias tilbage, som havde givet noget bilen, og så var vi en, der hedder Camilla tilbage. Og så sagde Mathias til, os, eller til mig der, at han sagde, det ser ud som om, du har haft mange smerter. Har du det? Du har gået sådan og knippet sammen og rykket rundt og været lidt urolig. Og ikke? Så siger han, det er rigtigt. Jeg har en masse smerter i min krop. Det har jeg. Men det skal du tænke på. Fordi det er en gammel skade. I 2010 kom jeg ud for en trafikulykke. Jeg havde fået skævehofte, jeg havde fået brødre om mig en diskolaps i lænd, havde to i nakken. Jeg havde fået hjerneskade, og det gør, at jeg ikke ville kunne huske så godt, kan ikke indlære nye ting, og der var mange ting, der var forsvundet for mig. Og jeg har ondt i kæberne og arme og kroniske smerter hver dag, og det havde jo så sket i 11 år på det tidspunkt. Og så sagde hun, det skal vi ikke acceptere. Vi skal bede. Og jeg sagde, nej, men prøv at høre, 11 år med smerter, kunstige smerter. Det er okay, det er okay. Altså, jeg troede ikke på det. Så han, det er jeg accepterer ikke, nu vil jeg godt bede for dig. Og så lavede han den der, Hans Henriksen, eller hvad hedder Bernsen. Bernsen, ja. Gå lige ud til nogle sko på, fordi så kunne jeg se de fødder vokse ud. Jeg gik i gang med at tage min gummisko på, og bad mig sætte ned og løfte fingrene og benene op. Og så siger han så, helbred hende, lad benene vokse ud, så hendes hofte ikke længere skal leve. Og så siger han så, så du det? Nej. Kunne du ikke mærke det? Nej, det siger, det er okay, det er okay. Ej, rejs dig op, nu gå rundt, du må kunne mærke en forskel. Og jeg gik rundt der i stuen. Nej, det siger, det er okay, jeg var så pinlig i ham for hans skyld. Nej, Mathias, det er okay, det er fint, du tror så meget, men altså, jeg ved godt, at din Gud ikke gør mirakler. Det siger du. Men der er også begrænser, ikke? Jeg har virkelig skader. Virkelig skader. Og jeg har skæve ofte, og jeg har displas. Det kan jeg sikkert bare beskylde. Og så siger han så, nej, jeg accepterer det, siger han så. Jeg accepterer det. Camilla, hvor har du vist noget, siger han til ham. Jamen, jeg tror, værste smerte, jeg har både i nakke, hoved og arme, jeg tror jeg, det udstrammer for min lænd. Det er nok det værste. Jeg tror, det er der, alle de store skader, jeg har rundt i kroppen. Det er nok derfra. Og så han beder Camilla om at lægge hånden på min lænd, bare lidt, og han holder sig op på hendes skulder, og så beder han bare om fuldkommen glæde om min ordentligt liv. Fuldkommen helbred, så det er lige nu at gribe ind, og lige pludselig mærker jeg de vildeste knæk. Min hofte blev sat på plads. Min ryg, så den bliver rettet op. Alt forsvinder bare, og bare jeg kan mærke det. Altså det her var det ikke noget, man kan lige sige det. Jeg kan mærke det, og det knækker, og det knækker, og det er bare, jeg kan bare mærke, at fra jeg var 1,41, var også til 1,53. Ej, gjorde jeg ikke, men jeg følte ikke det. Jeg blev rettet ud her. Og min sværte forsvandt. Og så gik jeg i gulvet, og så sagde jeg, okay Gud, du er min smerte, hvor forsvundet. Der er en Gud, der er en Gud, der er virkelig en Gud. Det er der. Så jeg er måske ikke har med dem lige i tvivl, og tænker, ja, jeg har fået en Gud-oplevelse, eller Gud'en er der, og sådan, han er der, han er der. Han helbredte dengang, han helbredte i dag, og han helbredte fremtiden. Det passer vigtigt. Vi skal stå dem om, og det er ikke alle, der bliver helbredt. Det er ikke alle, der bliver helbredt. Men han lavede mig ret, og han ikke løber for at skylde, hvis vi tager mod ham. Det gør han. Så tro på ham, fordi han er vær uholdelig bøn hele tiden. Og jeg må aldrig nogensinde tvivle på det, fordi han er der. I skal bare bede ham om at komme ind i jeres liv. Eller ind i jeres liv, så er han der. Og igen, det kan godt være, at I sidder og tænker, hvorfor jeg ikke bliver helbredt, eller vi har bedt for hinanden, der ikke bliver helbredt. Men det er ikke alle, der skal helbredes. Men alle skal gå ud i deres liv. Jeg går for til en lille hemmelighed. Et års tid gik jeg, og havde rigtig godt tvivl over, at jeg blev helbredt. Jeg er ikke helt helbredt. Jeg får min smerte forsvundet, min hjerne fungerer ikke helt stadig ikke, men jeg ved, jeg skulle sætte fri for smerten, og det var det, jeg fik. Det var det, der blev bedt om, og det var det, jeg fik. Men jeg har haft dårlig samvittighed over det, fordi jeg tænkte, jamen, jeg tror ikke tænke tanken, og jeg tror ikke spørge Gud om det. Hvorfor har han helbredt mig? Fordi jeg havde jo stadig et liv. Altså, jeg havde et okay liv. Ja, jeg havde smerte, jeg havde smerte, og det var fedt. Men jeg havde et liv, jeg havde godt liv med det, men der var andre, der har virkelig dårligt. Jeg kan ikke noget i deres liv. Hvorfor helbredet du ikke der? Så det tror jeg ikke spørger. Men det gjorde jeg så efter vores tid, så spurgte jeg Gud. Gud, hvorfor helbredte du mig? Det er mig. Det fortjener jeg ikke. Og så sagde han, var det svar, jeg fik. Det var, jamen, hvordan skulle jeg skulle få fat på dig? Det var den måde, jeg kunne nå dig i hjertet. Du havde travlt med nogle andre ting. Så jeg må aldrig nok give med at tro. Han er der.
Tro og hengivenhed. Dit eget navn. Jeg kan godt lide konkurrencer, især hvis jeg vinder dem. Så jeg valgte at tage Paulus omvendt, som jeg synes alligevel overgår Michels. Den er lige. Jeg tænker, at jeg kan sige om Saulus, som han hed før, kom til at hedde Paulus, at han er den næst vigtigste mand. Efter Jesus er han den vigtigste. Det er helt vildt. Og han skrev 13 af de skrifter, vi har løst dem ind. Han er hovedpersonen i anden del af Apostlenes Gerninger. Han er et vanvittigt forbillede. Han viser, måske mere end nogen anden, evangeliets bredde, dybt, længde og højde. Det er så vanvittigt en visdom, han har, som han har formidlet til os. Det kan vi hjemme på i dag. Paulus, han skriver et sted, som før hed Saulus. Efterlig mig, som jeg efterligner Kristus. Det var lige ved at vide det, og at sige til folk, efterlig mig, som jeg efterligner Kristus. Hans omvendelse er en større historisk begivenhed, end den første gang på måneden. Det har haft en vanvittig betydning. Hans omvendelse. Og det var så om gennemgribende hans omvendelse, så han også vælger at skifte navn. Fra Saulus, eller det Gud siger, Saulus til Paulus. Hele hans identitet. Han bliver så forvandlet. Han bliver så saliggjort. Han, den her vigtigste omvendelse, den fylder ikke bare i Apostlenes Gerninger kapitel 8, som jeg kommer på lige om lidt, men den bliver gentaget i kapitel 22. Og kapitel 26. Og det er nærmest et omdrejningspunkt for kirken. Det er en yderst afgørende omvendelse Især fordi det er en yderst særlig mand, der bliver omvendt. Han er fødsel, jøde. Han er af overbevisning af en retning inden for jøderne, der hedder farisæisme, der bare gik vanvittigt meget op i, at vi kunne skriften, men ikke bare kunne, men vi skulle alle sammen efterleve. Og det var det, der var årsagen til, at det gik dårligt for Israel. Det var, at de ikke efterlevede skriften. Farisæisme. Han var af borger og romer, fået fra sin far. Han var af uddannelse græker, meget veluddannet. Og så var han af nåde et Guds barn. Han blev missionær. Han blev teolog. Han blev evangelist, der spredte evangeliet ud over det derværende romerrig. Han var præst. Han var underviser. Han var forfatter. Han var organisator. Han var prædikant. Han var leder. Han var verdensborger. Han var en, der kæmpede og led, når det kostede. Og han var en, der elskede. Det er kun Jesus, vi kan sige mere vanvittige ting om, end Paulus. Vi møder ham en gang før kapitel 9. Og der står, de slæbte ham uden for bymuren for at stene ham. Det er altså ikke Saulus, men det er Stefanus, den første martyr. Alle, der havde hørt, hvad Stefanus havde sagt, begyndte nu at kaste sten på ham. Men først tog de deres kapper af og lagde ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Der har vi Saulus, før hans omvendelse, hvor de ligger tår for fødderne af ham, i forbindelse med, at de skal stene Stefanus. Jeg tror, de ligger der som et udtryk, som vi kan læse i dag. Det var i Paulus, der ligesom havde taget ansvar for, at komme til at ske. Det var ham, der ville have det til at ske. Det var ham, der fik det til at ske. Saulus. Og det her, det sker efter, at Stefanus havde sagt Messias, det er Jesus. Jesus er Messias. Han er retfærdig. Og han siger også, vinduet han har sagt op til hende, bliver åbent, og så kan han se, og han siger det. Det skulle han aldrig have sagt. Jeg kan se Jesus stå lige siden af Gud. Og så river det deres trådstøv. Han skal ikke bare stille sig der. Men det er Saulus, du må lytte på. Og så står der i vers 1, kapitel 8, og Saulus synes, det var godt, at han blev dræbt. Så Saulus, han er sådan en, som synes, det var fedt, at han blev slået ind. Og den sidste bøn, som Saulus kommer med, det første martyr kommer med, det er tilgiv, for de ved ikke, hvad de gør, næsten. Forlad dem deres morale, de finder. Jeg kan også sige, at jeg vil 8. Nå, det er fint. Beklager, men han siger i hvert fald, tilgiv. Og så bliver han stenet. Kapitel 8, vers 1. Der står her, vers 60 i kapitel 7. Så fandt han på det og råbte, Herre, tilgiv den synd, de nu begår. Tilgiv. Jeg ved ikke, om man kan sige, både hans vidnesbyrd, men også hans bøn, er måske det, der gør, at Gud sidder op i sin almagt og siger, den første martyr, hans bøn, vil jeg virkelig lytte til. Så Saulus har omvendt. Tænk, hvis der er andre martyrer omkring i verden, der ved, der er en risiko for, at jeg bliver martyr. Læser det, jeg tænker. Den sidste bøn fik den betyder, at Saulus blev omvendt. Martyrs sidste bøn. Tilgiv. Og Gud vælger at høre fra hans bøn. Og så står der i Filipperbrevet, at Paulus siger til sig selv, jeg er født israelit og hører til Benjamins stamme, en meget nobel stamme. Alle mine forfædre er jøder, og jeg blev omskåret på ugedagen for min fødsel. Som fariseer var jeg fanatisk med hensyn til at overholde Toraen, hvilket resulterede i, at jeg forfulgte de kristne. Jeg opfyldte alle reglerne til punkt og prik. Derfor får vi en præsentation af, hvordan det så ud for at gå med. Jeg var selv engang overbevist om, at man burde gøre alt for at bekæmpe de mennesker, der troede på nazarenerne Jesus. Det gjorde jeg også i Jerusalem. Med fuld magt fra ypperste præsterne fik jeg mange af de kristne sat i fængsel. Og når der var afstemning i rådet, hvorvidt du skulle henrette, stemte jeg for. Rundt omkring synagogerne prøvede jeg ved hjælp af tortur at tvinge de kristne til at afsære deres tro. Ja, jeg var så rasende på dem, at jeg dog forfulgte dem til fjernliggende byer uden for landets grænser. Sådan var han. Han går den her vej. Jeg lever for én ting, det er for at udrydde de kristne, dem der tror. Han er rasende, fordi han har hørt Stefanus og andre, de har omvendt jøder, så de nu tror på, at Jesus er Messias. Og der er tusindvis, der er blevet omvendt. Han er rasende. Men han er ikke tilfreds med, at de kommer ud af Jerusalem. Han vil sende også forfølge folk til andre byer. Og det er det, han er på vej til. Saulus var fuld af had til Herrens disciple. Han levede og åndede kun for at få dem alle sammen udryddet. Han opsøgte ypperste præsten i Jerusalem og bad om at få nogle breve med til synagogen i Damaskus, så han kunne arrestere dem, som holdt sig til vejen. Både mænd og kvinder og bringe dem til Jerusalem som fange. Og så kommer vores tekst. Tænk gang, prøv at tænke jer, at det er sådan, han er. Selvretfærdig, ond, mor ansvarlig for følelse af dem, som Jesus han elsker, og som har omvendt sig. Han kan ikke være mere ondt menneske. Han går den vej, lad os sige, han går den vej. Og han vil ikke andet, han vil den vej. Det er det, omvendelsen fortæller. Det er 100% Guds ære. Prøv at læse, hvad der står. Kort før han nåede frem til Damaskus, der hvor han ville fange de kristne, som var kommet væk fra Jerusalem, blev han pludselig omsluttet og blændet af et stærkt lys fra himlen. Han faldt på knæ med ansigtet mod jorden og hørte en stemme, der sagde, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Han er simpelthen udryddet folk, og så sker det her, BOOM! Jeg tænker, det er altså en sag. Jøs ændring i planen, der skal være. Han havde bare planer om forfølgelse, og Gud siger bare, BOOM! Vi stopper det her. Det er altså fuldstændig alt ære til Gud, og jeg ved det, at det vil Michelle også sige. Alt ære til Gud. Det var ikke meget rost af, men det kunne give Gud ære. Det havde samtidig været. Det var så vildt. Og så er det dybt set med alle omvendelser. Det er så tit, man ser det så tydeligt som hos Saulus, eller hos Michelle. Og så er der en guddommelig kontakt, en guddommelig overbevisning, der er en guddommelig omvendelse, og der er et guddommeligt fællesskab. Og så vælger jeg, og det første, man kan læse her, det er den her kontakt. Og det er en kontakt, der står i, at det er Guds suveræne hand. Og hvis man sammenligner med det, der står kapitel 22 og kapitel 26, så sker det her kl. 12 dag. Og for os, der har været i Jerusalem, ved, at det normalt er ret varmt kl. 12 i Jerusalem. Og solen den er meget kraftig. Og så alligevel så står der i en af de to andre steder, at den lys, der var, det var stærkere end sol. Måske også fordi, det var helt tæt på. Det var ligesom der, hvor det var. Så det er den måde, at Paulus har blevet mødt et stærkere lys end sol. Og de faldt omkring, de faldt til jorden, i forbandelse. Og ledsagerne hørte godt og forstod ikke, hvad der blev sagt. De ser det her kraftige lys, modsat Paulus. Nej, Saulus er Paulus. Han hørte, hvad der blev sagt til ham. Og han så Jesus, ligesom Stefanus. Det er kraftigt. Og det er sådan, siger det ikke med os alle sammen. Og så kommer vers 4. Saulus, hvorfor forfølger du mig? Hvorfor forfølger du mig? Det er helt interessant at sige, hvorfor forfølger du mig? Han er i gang med at tage til Damaskus, ikke? Og Jesus, han er jo hos sin far. Han er jo ikke nogen steder. Det er Guds ånd, der er kommet. Jesus, han er hos sin far. Hvorfor forfølger du mig? Siger Jesus. Jesus, han identificerer sig så meget med sit folk. Så den smerte, som mennesker overfører på hans børn, føles i hende. Det løber også at være meget sødt i den forbindelse. Når mennesker bliver meget sødt, så bliver det født i hende. Og når han spørger om det her, Jesus, hvorfor følger du mig? Så er det her vores kerne. Nu siger jeg nogle barske ting lige om lidt. Kernen er ikke, hvorfor du er en løgner. Eller hvorfor du er en dårlig ægtefælle. Men det dybe spørgsmål, det er, hvorfor afviser du mig? Det er den synd, der fører til fortabelse. Og ingen andre. Så han går lige til kernen. Hvorfor forfølger du mig? Hvorfor afviser du mig? Helligånden er kommet for at overbevise om synd. Hvad? Hvad I ikke tror på mig. Det står jo han som virkelig lige sagt. Det er det, han overbeviser om. Det er kernen. Hvordan ser du, hvem tænker om, at Jesus er det større? Jesus slår sig om til sin disciple. Profeten eller? Eller? Nej. Det er, fordi han går til kernen. Han går til kernen. Paulus. Hvorfor forfølger du mig? Hvorfor afviser du mig? Det samme spørgsmål, der skal stilles i dag. I første dokument, kapitel 16, kan jeg også læse om. Det er den synd, der fører til forbandelse. Wow. Synden og afvise Jesus. Han går lige til kernen, når han stiller det spørgsmål. Og så i vers 5, så tror jeg ikke, at omvendelsen kommer. Hvem er du her? Spurgte han. Og stemmen svarede, jeg er Nazareren Jesus, som du forfølger. Man rejser op og går ind i byen, der du får at vide, hvad du skal gøre. Hvem er du her? Han havde afvist Jesus, men lige der, da Gud griber ind med en suveræn omvendelse, kun giver Gud ære og ikke Saulus ære, der reagerer Saulus ved at sige, hvem er du, Herre? Det er en naturlig position, han ligger i. Han ligger ned. Det er ikke i gang med at diskutere, hvem er du, Herre? Teologen Saulus, han kendte faktisk godt evangeliet, det han hørte fra Stefanus. Han har hørt dem, der han havde diskuteret med i håb, om han kunne overbevise dem om, lad være med det der. Jesus er kommet som den, der forsoner vores synd, så vi kan få fred med Gud. Han er Messias. Det vidste han godt. Og når det her sker, så spørger han, hvem er du her? Og et af de andre steder, kan man også spørge, eller når han møder Ananias, som ham, der ligesom skal føre videre, når Ananias er bange for Saulus, fordi det er jo ham, der forfølger. Så siger han, hvad han skal gøre. Hvad vil du have, at jeg skal gøre? Underkastelse, det er den naturlige reaktion, når omvendelsen kommer. Det er et resultat. Når Jesus brager ind i dit liv. Jeg var spændt på, om Michelle sagde det faktisk, men det kom ikke. Der var jeg spurgt. Ja, du sagde ikke til os, men jeg ved, du har det sådan. Fordi når det så sker med dig, så siger jeg, hvad vil du have, jeg skal gøre? Du er min herre, for nu er du min herre. Og det er det, der sker. Det er det, der sker. Han vil den vej, så mødte Gud ham, så vil han pludselig den vej. Og det er det, der yder vidnesbyrd. Men han har også et indre vidensbyrd. Jeg er fuld af taknemmelighed til Jesus Kristus, vores Herre, fordi han anså mig for at være trofast og betroet mig denne tjeneste, som han også har givet mig kraft til at udføre. Engang hånede og forfølgte jeg de kristne med utroligt hovmod. Men alligevel var Gud noget imod mig, for jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde dengang. Herrens nåde strømmede ud over mig, så jeg blev fyldt med den tro og kærlighed, der har sin kilde i Jesus Kristus. Jeg, som var den største synder, forstod pludselig, at Jesus Kristus kom til denne verden for at frelse syndere. Mærk dig mine ord og accepter, hvad jeg siger, netop fordi han kom for at frelse syndere, viste han noget imod mig. Derved er blevet et fantastisk eksempel på den enestående kærlighed, han ønsker at udvise over for dem, der endnu har til gode at komme til tro på ham og modtage evigt liv. Han er evighedens konge, usynlig og uforgængelig. Der er ingen anden Gud. Giv ham ære nu og i evighed. Amen. Det er hans indre vidensbyrd om det, vi har hørt, som et ydre vidensbyrd. Det er sådan, det var. Men alt det, som jeg dengang mente, var så vældig værdifuldt, har jeg lært at regne for at være værdiløst på grund af Kristus. Jeg har faktisk regnet alt det gamle for at være uden værdi, fordi jeg nu har noget langt bedre. Jeg har nemlig lært Jesus Kristus at kende som min Herre. Derfor har jeg taget afstand fra min tidligere religiøsitet og kasseret den som affald. Nu ønsker jeg kun at blive et med Kristus. Jeg forsøger ikke længere at opnå Guds accept ved at prøve at overholde toren, men sætter min lid til, hvad Kristus har gjort for mig. Hvor er man? Synes I ikke, den overgår med sjælen sådan lige? Og så står der nederst. I de næste 3 dage kunne man intet se, om hverken spiste eller drak. Normalt så har man sådan en mørk splindhed. Jeg tænker egentlig mere, at man kunne kalde det her lysets splindhed. Han har selv set så kraftigt et lys. Så har han længe 3 dage. Jesus har han set. Og så bliver han ført ind til Damaskus. Og kan vide, hvad han har brugt de 3 dage på, hvor han har været blind. Jeg tænker, at han tænkte på ret dog. Hvor var det forfærdeligt, det her gjort det til ham. Hvem er jeg egentlig? Og hvem er jeg fra nu af? Jeg tror, han har været der, hvor han har været i fællesskab med faderen, både med erkendelse, søns erkendelse. Og så har han også tænkt på, at det, jeg før var så glad for, det er jeg ikke længere så glad for. At det, jeg så som fortjenester, det ser jeg som affald. Det ser bare noget langt større. Og det har han simpelthen bare haft 3 dage til at spekulere i at bede over. Det har været fantastisk for. Og så har jeg også tænkt på hold da op. Alle dem, der var mine gode venner, de ved, at blive fjernet. Og så omkøbet. Hvad hedder det? Jeg prøver ikke at sige noget omkring det, men altså, det er egentlig en dårlig situation at være i, ikke? Fordi alle dem, som egentlig er hans venner, de tror stadig, at de er hans fjender. Der er nok nogle venner lige de her 3 dage. Dem, han skal have til, som dybest set er hans venner, de er bange for ham, de er min fjende der, ikke? Så han er virkelig, men han har haft noget at tænke om. Han har haft noget at bede om. Og han har noget at være glad for, når man læser brevene, så kan man se. Det var så forvandlet for ham. For hans indre, for hans ydre, for det hele. Og han fik større betydning end den første mand på månen i hvert fald. Lad os have lidt stillhed. Jeg har også lige den lille opfordring til, at man lige sidder og beder. Nu har vi selvfølgelig lige haft det, men man kan jo lige sidde og lige at tænke på de 2, der sidder tættest på, og bed for dem også. For dig selv. Overvej, hvad Gud vil sige til dig. Lad os bede. Der er sket et brug i den her tid, inden jeg begynder at blive hoft. Jeg har lært fra hvor meget af det, Anders er oversendt til at gøre i vores liv. Der er skyld i at oversætte til vores fred, der er i dag og i evighed. Og det gælder alle, der sidder og som kender dig. Priser for jer, det er også en historie, hvordan du vi også er missionens herre. Og derfor kommer vi til dig og beder. Omvend nye folk. Grib ind med din allemagt. Gør mirakler. Pris dig for, at du dør med bare det også i sjældens liv. Pris dig for, at den her onde Saulus, nu i dag er blevet et eksempel på, hvordan din nåde den er så overstrømmende. Hvordan dit evangelium er så modkulturelt. Så modsat det her, at vi får noget, hvis vi gør noget. Tak fordi det også er sådan i vores liv. Det er der. Har I gået ud til den her gudstjeneste sagt noget til dig? Hvis han har, og du kan sætte bare en lille smule ord på det, så er en opfordring for mig til dig. Sig det til et andet menneske. Det får en større betydning, når du siger det til et andet menneske, tror jeg. Og hvad du gør ved det? Det Gud siger til dig. Det er der, Peter, der skal lide sig, synes jeg.